Era Sport 101,8.
Ήταν μια κακή ευρωπαϊκή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες, ας το παραδεχτούμε έτσι. Όμως κάποια στιγμή θα συνέβαινε, δεν μπορούμε να νικάμε συνέχεια. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρομάνα του κόσμου. Να υπενθυμίσω ότι δεν ήμασταν ούτε στο προηγούμενο Euro, ούτε θα είμαστε στο επόμενο Mundial. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν ότι θα έρθουν και ήττες. Ήρθαν αυτή την εβδομάδα, την επομένη ποιος ξέρει. Δύσκολες οι ρεβάνς, όμως προσωπικά δεν τα βάφω μαύρα, πιστεύω και ελπίζω σε ανατροπές. Δεν υπάρχει καμιά ανατροπή στη σύγχρονη πραγματικότητα όταν βλέπεις για παράδειγμα ναζιστικούς χαιρετισμούς σε συναυλία ενός Κροάτη καλλιτέχνη. Καμία έκπληξη. Εδώ είδαμε πριν από κάμποσο καιρό τέτοιου τύπου χαιρετισμούς και στην Ελληνική Βουλή μέσα, έτσι, να το θυμόμαστε και αυτό. Και με αφορμή αυτό θέλω να πω δύο κουβέντες, επειδή δεν μου δόθηκε νωρίτερα ευκαιρία, είχαμε πολλούς αγώνες για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή που εμφανίστηκαν ξαφνικά το προηγούμενο Σάββατο από έναν Βέλγο συλλέκτη. Δεν ξέρω αν έχουν πιστοποιηθεί ως αυθεντικές ακόμα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία όσο αφορά τη δική μου οπτική. Αυθεντικές ή όχι, για μένα είναι σημαντικό που ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αυτό της ιστορίας. Χαίρομαι όταν ακούω καθηγητές, ερευνητές και ειδικούς να φιλοξενούνται σε εκπομπές και να μεταφέρουν την ιστορική αλήθεια όπως την έχουν ερευνήσει. Γιατί, ξέρετε, η ιστορική αλήθεια σε κάποιες πτυχές της αλλάζει. Αναθεωρείται όταν η έρευνα σε οδηγεί κάπου αλλού, γιατί η έρευνα δεν σταματάει ποτέ. Έχουν περάσει πάνω από 80 χρόνια και η ιστορία δεν έχει γραφτεί στην πραγματικότητα, ούτε υπάρχει στα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Και σου λένε αρκετοί, δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για αυτά που διχάζουν. Λάθος. Μέγα λάθος. Τα δεδομένα της έρευνας, μέσα σε αυτά και οι φωτογραφίες, κατοχυρώνουν μερικές πραγματικότητες για τις οποίες οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι. Όχι για να σηκώσουμε το δάχτυλο και να δείξουμε τους δοσύλλογους ή πολύ περισσότερο να ψάξουμε τους απογόνους τους, αλλά γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας. Γεγονός. Ο Μεταξάς είπε όχι. Επίσης γεγονός. Ο Μεταξάς παρέδωσε Έλληνες στους Γερμανούς που κρατούνταν διότι ήταν κομμουνιστές. Έκαναν αφισοκόλληση. Γεγονός. Οι Ναζί εκτέλεσαν 157 από αυτούς στην Κεσαριανή. Γεγονός. Ο ναζισμός στην πιο σκληρή μορφή του. 50 Έλληνες, κομμουνιστές ή άλλοι, δεν έχει σημασία. Έλληνες νεκροί για κάθε έναν νεκρό Γερμανό αξιωματικό. Γεγονός. Θέλω να θυμάμαι και θέλω να μάθω περισσότερα. Δεν θέλω να μπερδευτώ με πασαλήματα έτσι, όταν μιλάμε για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλω να γνωρίζω ότι η εκτέλεση στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 δεν έχει καμία σχέση με τον εμφύλιο που οριοθετείται μεταξύ του 1946 και του 1949. Θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξεχάσω Και ξέρετε γιατί? Διότι έχω την υποχρέωση να μεταφέρω κάποια δεδομένα, όχι παραμύθια και συγκεχημένες ιστορίες, στο παιδί μου, όπως και ο καθένας. Έτσι. Να τις ανοίξω το βιβλίο των γεγονότων για να συνεχίσει ίδια το διάβασμα και την έρευνα αμέσως μετά. Θέλω να τις πω ότι αυτή δεν είναι απλά μια ιστορική μνήμη, είναι ένα κομμάτι της ιστορικής συνέχειας. Να τις ξεκαθαρίσω ό,τι πρέπει να ξέρει. Επίσης ότι πρέπει να ψάξει ίδια. Πρέπει να μην πανηγυρίζει που όλα τώρα μπορεί να είναι καλύτερα, διότι όπως έλεγε ο Μπέρτχολτ Μπρέχτ, η σκύλα είναι ξανά σε οργασμό. Ήταν πάντα σε οργασμό. Είναι σε οργασμό στη συναυλία του Κροάτη μουσικού. Είναι κάπου δίπλα μας και ας μην εκπλαγούμε όταν θα δούμε το άσχημο πρόσωπό της. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Και βέβαια, κύριε μου, πρέπει να μιλάμε. Το είπε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Από τη θέση που είναι ο καθένας μας, πρέπει να μιλάει. Για την Παλαιστίνη, για την Ουκρανία, για το Σουδάν, για τη Ρωσία, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΙΣ. Διότι όλοι πρέπει να γνωρίζουν, να προβληματίζονται, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στο μυαλό τους και να μπορούν να διαλέξουν τη σωστή πλευρά. Υπάρχει σωστή πλευρά? Σε κάποια πράγματα δεν υπάρχει. Σε μερικά ναι. Υπάρχει. Υπάρχει. Είναι εύκολο να τη δεις. Αρκεί να έχεις ανοιχτά μάτια και αυτιά και κυρίως στο μυαλό σου. Το πήγα μακριά και είχα σκοπό όταν μπήκα στο στούντιο να μιλήσω για την πρώτη του Βίτορ Περέιρα με την Nottingham Forest που ήταν επιτυχημένη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Όμως λέω κάποιες λέξεις και μου επιτίθενται οι σκέψεις χωρίς να το θέλω στην πραγματικότητα. Είπα Κωνσταντινούπολη. Έτσι, παράδειγμα λέμε τώρα. Στη ζωή μου έχω θαυμάσει μερικούς ανθρώπους, εκτός από τον Αποστολόπουλο που τον θαυμάζω έτσι κι αλλιώς βαθιά. Κυρίως αυτούς που έκαναν εκείνο το οποίο δεν μπορούσα προσωπικά να πλησιάσω. Αυτούς που μου έδιναν την αίσθηση ότι ξέρουν τα πάντα. Δεν το έχετε κι εσείς αυτό? Ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, συναντάς έναν άνθρωπο και λες πω αυτός ξέρει τα πάντα. Αλλά κυρίως εκείνους που είχαν ή έχουν το χάρισμα να μεταφέρουν τη γνώση με έναν οικείο τρόπο σε εμάς τους αδαείς. Σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο και να τους ακούμε να λένε τις πιο ωραίες ιστορίες, μόνο που δεν είναι απλά παραμυθάκια αλλά αποστάγματα επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης αιώνων. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, ανεξαρτήτως απόψεων έξω από την επιστήμη της. Τη μνημονεύω με αφορμή το τελευταίο αντίο της σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, καθώς έφυγε προημερών από τη ζωή στα 100 χρόνια της και μέχρι την τελευταία ώρα ήταν η σοφή ηλικιωμένη που είχαμε πετύχει αρκετοί από εμάς σε κάποια παρέα και μας είχε μαγνητήσει με το λόγο και το βλέμμα της. Και πρόκειται για μια γυναίκα της οποίας πολλά χρωστά ίδια η βυζαντινή ιστορία. Μας έκανε να τη δούμε με άλλο μάτι. Γιατί τι μας είπε? Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η βυζαντινή ιστορία δεν είναι η μεσαιωνική ιστορία. Μεσαίωνα είχε η Δύση. Έτσι, την ώρα που η Ανατολή και πολυπολιτισμική ήταν και άκμαζε με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό να είναι κυρίαρχα στοιχεία. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τη βυζαντινή ιστορία, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου. Βυζαντινή, ρωμαϊκή, ελληνική, αυτή είναι η ιστορία. Την αγάπησα πριν να ακούσω την Αρβελέρ. Όμως εκείνη την έβαλε στο δημόσιο διάλογο και όχι μόνο στα αμφιθέατρα για τους φοιτητές της. Αιωνία η μνήμη της και συλληπιτήρια στους οικείους της. Μπορείτε να μου πείτε γιατί βρίσκω οικία μια πρόταση που μιλά για καταγγελία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και έχει υποκείμενο στην πρόταση τον Τζάνι Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA? Αυτό έγινε και θα σας αναφέρω με ποιο τρόπο και από ποιους. Και σκεφτόμουν επίσης το εξής: πώς γίνεται να ακούσεις τις πρώτες νότες, παράδειγμα έτσι, τις πρώτες νότες από τον κουρέα της Σεβίλης και να αποδοκιμάσεις το έργο? Συνέβησαν σήμερα το 1816 στο θέατρο Αργεντίνα της Ρώμης, όταν πρωτοπαίχθηκε το αριστούργημα του Τζοακίνο Ρωσίνη. Όμως ήταν απλώς μια πρώτη αντίδραση. Ευτυχώς εδραιώθηκε και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα δημιουργήματα του κομικού ρεπερτορίου της όπερας. Δημοφιλής και δικαίως είναι και ο Πανελλήνιος, ο οποίος ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1891, ένα σύλλογος που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον αγαπημένο μας Στίβο. Και συνδέθηκε βεβαίως ιστορικά και με την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα έχει γενέθλια η Premier League. Ναι, Αποστολόπουλε, έχει, γίνεται 34 ετών. Ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1992 ο συνεταιρισμός, ας τον πούμε έτσι, των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας που έφτιαξαν τους κανόνες, διαπραγματεύτηκαν τα τηλεοπτικά και τα εμπορικά δικαιώματα συνολικά και όχι κατά μόνας ο καθένας, και έτσι εγένετο αυτό το θαύμα και αυτή η έκρηξη στο ποδόσφαιρο. Από εκεί ξεκίνησε, διότι ως γνωστόν για να γίνει ένα πρωτάθλημα χρειάζονται 14, 16, 18 ή 20 ομάδες, έτσι. Δεν γίνεται με 2 ή 3 ομάδες. Όταν το καταλάβουμε και εμείς, μπορεί και να φτιάξουμε ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρωτάθλημα. Επίσης τώρα θα με βοηθήσει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για να τιμήσω τη μνήμη ενός ανθρώπου τον οποίο έχω λατρέψει, έτσι. Ακούμε και θα μιλήσουμε για αυτόν.
Παπί μου, τη βαλίτσα μου, παιδί μου.
Δεν θέλεις να σου ετοιμάσω κάτι να τσιμπήσεις?
Δεν θα προλάβω, παιδί μου, είναι μία παρατέταρτο. Πρέπει να περάσω και από το γραφείο να πάρω μερικά χαρτιά.
3-4 μέρες δεν είπες πως θα λείψεις?
Περίπου.
Τότε τη μικρή βαλίτσα να ετοιμάσω.
Όχι, τη μικρή. Δεν χωράει και τίποτα από άλλα θέματα.
Γιατί τι θα πάρεις?
Τι θα πει, τι θα πάρω? Τα απολύτως απαραίτητα θα πάρω, πόπι μου. Τι θα πάρω? Το λαβωμάνο θα πάρω μαζί μου. Άντε και το πήρα το λαβωμάνο. Τι να το κάνω το λαβωμάνο? Σπα στο διάλογο, διευθύνω σύμβουλο είμαι. Θα βγω στη Σαλονίκη με λαβωμάνο στην πλάτη τώρα.
Μα τι ειδήσει να θες λαβωμάνο?
Μα μου λες τι θα πάρω? Τα απολύτως απαραίτητα.
Δηλαδή?
Να βάλει καμιά καλτσούλα μέσα.
Μάλιστα.
Κανα μαντιλάκι.
Μάλιστα.
Βάλει και το σκούρο μου το κουστούμι, το μπλε.
Το σκούρο το κουστούμι? Τι να το κάνεις?
Σκούρο το κουστούμι, μάλιστα, πάπη μου. Διευθύνων σύμβουλος είμαι, κύριε Λέισον. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Μεγάλη πόλη, συμπρωτεύουσα, κόσμος, πάει, έρχεται. Μπορεί να με καλέσουν σε καλά τραπέζι. Ο νομάχης, ο δήμαρχος. Για να μην έχω ένα επίσημο κουστούμάκι μαζί μου.
Καλά, καλά, ένα σκούρο κουστούμι.
Βάλε μου και το σπορ.
Το σπορ?
Το σπορ, πάπη. Το σπορ, πόπι, Θεσσαλονίκη, επαρχία είναι. Θάλασσες, βουνά, λαγκάδια. Μπορεί να με καλέσει ο ονομάσης, ξέρω εγώ, ο δήμαρχος. Κύριε Λαλάκη, δεν έχεις να πάμε καμιά εκδρομούλα σε με την Αρετσού, σε με το καραμπουρδάκι? Να μην έχω ένα ρημάδι να βάλω απάνω μου, πόπι.
Καλά, καλά, καλά.
Τώρα, τα λες τα ξέρεις τώρα, τα ξέρεις τώρα, να βάλει μέσα. Α, μου ξεχάσεις πιτζάμες. Και βάλε αυτές που έφερα προχτές τις πιτζάμες.
Τις μεταξωτές?
Τις μεταξωτές, πόπι μου. Γιατί? Διευθύνων σύμβουλος, πόπι μου, στο ξενοδοχείο θα μείνω. Μεγάλο ξενοδοχείο, με τη Ταράνεν, ξενοδοχείο διεθνούς φήμης. Μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος να με δει εκεί, πόπι μου. Κανένας νομάρχης, κανένας δήμαρχος. Πώς θα πάω με τις γραμμωτές? Να με περάσουν δηλαδή ότι την κοπάνισα του Χατζικώστα και να με κλείσουν στο γιατί κουλέ. Επιτρέπετε με το πώς?
Κατάλαβα.
Δεν κατάλαβες?
Κατάλαβα.
Ο Μέγας Βασίλης Λογοθετήδης, έτσι, ούτε γάτα ούτε ζημιά είναι αυτό που όταν ετοιμάζεται να την κοπανίσει με τη Λολότα, έτσι, να πάει στη Θυμαριά που είναι κόμβος εκεί και θα συναντήσει το Βοτόπουλο. Ο ανυπέρβλητος λοιπόν ο Βασίλης Λογοθετήδης, για μένα ο μεγαλύτερος κωμικός που έχει βγάλει η χώρα, ο οποίος έφυγε μια τέτοια μέρα το 1960 από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Παλαιό Φάλιρο. Είχε προβλήματα υγείας τα 2 τελευταία χρόνια και γι' αυτό το λόγο δεν γύρισε εκείνος τον Ηλία του 16ου, τον οποίο έπαιζε στο θέατρο με πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί θα ήταν πολύ κουραστικό με βάση την ευάλωτη υγεία του, αλλά από την άλλη αρνήθηκε να κόψει το ποτό και το τσιγάρο και κάποια μέρα σαν και αυτή, 20 Φεβρουαρίου του 1960, έφυγε αρκετά πρόωρα από τη ζωή. Να πω απλώς ότι ήταν τόσο αγαπητός που στην κηδεία του παρευρέθησαν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Βασίλης Λογοθετήδης, τον ακούσαμε από το «Ούτε γάτο τη ζημιά» με την Ηλία Λιβικού, την γυναίκα του και η οποία έπαιζε σε πολλές από τις ταινίες του. Υπάρχουν τώρα τόσες ατάκες που θα μπορούσα να βάλω, αυτό μου έπεσε τώρα μπροστά και το έβαλα. Λοιπόν, είναι από αυτά που δεν υπάρχει περίπτωση να τον δω και να μην κολλήσω, έτσι. Λοιπόν, γεια σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας», θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 8. Έχουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της ERASPOR. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, email στο σταθμό erasport@papakier.gr, επικοινωνία στο γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook, αναζητείτε «Στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας, και βεβαίως υπάρχει το Viber που βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη αρκετοί τα μηνύματά σας, αναζητείτε ERASPOR και μπαίνετε στη διαδικασία. Λοιπόν, να βάλω και ένα τραγούδι, έτσι, το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας, το οποίο είναι επαιτειακό. Σήμερα έχει γενέθλια η Ριάννα, αγαπημένη του Αλέξανδρου, πιστεύω, μεγάλο στο κορίτσι, έγινε 38 ετών. Θεωρείται ηρωίδα στα Μπαρμπέιντος, είναι από τα νησιά Μπαρμπέιντος η Ριάννα. Ακούμε ένα κομμάτι της, νομίζω θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων της σύνδεση με Earth News και θα επιστρέψουμε.
No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at?
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
Ακούτε Era Sport.
Να είμαστε πάλι μαζί, έτσι. Θα περάσουμε καλά απόψε. Πώς έλεγε ο Τόλης, κάτι τέτοια δεν έλεγε. Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ, στον κόσμο μας. Η ίδια ομάδα που ξεκίνησε. Να περάσουμε και στα αθλητικά. Πριν πάω στο ποδόσφαιρο, ήθελα να ασχοληθώ με ένα-δύο πράγματα στο διεθνή χώρο. Έχουμε μπει πια στην βαθιά στον κλειστό στίβο, στους αγώνες του κλειστού στίβου. Έχουμε δει μεγάλες επιδόσεις. Είδαμε τον Καραλή στο Λιεβάν να ξεπερνά τα 6 μέτρα. Έμαθα ότι υπάρχει και ένας Λευκορώσος τσιρικάς 21 ετών, τον οποίο δεν τον έχουμε δει, 22 είναι μάλλον, 22, που έκανε 6-0-1. Αυτός έχει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Ένας που έχει το οικείο όνομα Βολκόφ. Αλλά λόγω του αποκλεισμού Ρώσων, Λευκορώσων γενικώς δεν τον έχουμε δει. Τι κρίμα έτσι για τέτοιους αθλητές. Λοιπόν, 6-0-1. Αλλά βέβαια το μεγάλο γεγονός ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ που έκανε η Κίλι Χότσκινσον, αυτή η πολύ σπουδαία Βρετανίδα, στα 800 μέτρα στον κλειστό στίβο. 1.54.87 συνέτριψε το προηγούμενο παγκόσμιο που είχε η Γιολάντα Τσέπλακ από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου το 2002, δηλαδή ένα ρεκόρ που κράταγε 24 χρόνια. Ήταν φοβερή η Χότσκινσον, η οποία στα 400 μέτρα έκανε 55-56, πέρασε και έφτασε σε αυτό το 1.54.87, μια καταπληκτική επίδοση τόσο χαμηλά στον κλειστό στίβο, γιατί είναι και πιο, έχει μεγάλη διαφορά έτσι από τον ανοιχτό. Ξέρουμε στον κλειστό ότι είναι 200 μέτρα ο γύρος, άρα 4 γύροι στα 800 μέτρα, λογικά η επιδόση πιο χαμηλά από ότι στον ανοιχτό, αλλά αυτό είναι για κλειστό, είναι ασύλληπτο το ρεκόρ. Γι' αυτό άλλωστε και κράταγε και το προηγούμενο που ήταν 1.55.82 τόσα χρόνια. Η χρόνη και κάτω από τα 2 λεπτά δεν ήταν για πάρα πολλές αθλήτριες. Εδώ η Χότζκινσον έδειξε πόσο καλή ήταν και βέβαια πιθανότατα θα το έκανε και πέρυσι και μάλιστα το προετοίμασε σε ένα meeting που έχει το όνομά της και γινόταν στο Μπέρμιγχαμ κλειστού στίβου. Αλλά δυστυχώς για αυτήν την παραμονή του αγώνα που θα δοκίμαζε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ της Τσέπλακ, τραυματίστηκε και μάλιστα χρειάστηκε κάμπους μήνες, κάνα 2 μήνες, για να μπει πολύ αργά στην σεζό. Στο Χορζόφ είχε μπει, αν θυμάμαι καλά, στο Diamond League του Χορζόφ στην Πολωνία. Άργησε να μπει και μάλιστα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, ήταν τρίτη στο παγκόσμιο του στίβου στο Τόκιο. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στη σεζόν που έχει ενδιαφέρον. Απλώς να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε βαλκανικούς αγώνες, κυρίως και με κάλυψη από την Ερασπόρ θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Θα είμαστε εκεί πέρα για να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και τους μεγάλους αθλητές αλλά και τους άλλους αθλητές και τους νέους οι οποίοι μπαίνουν σιγά σιγά. Και βέβαια με αποκορύφωμα τον άλλο μήνα, 20 με 22 Μαρτίου, που έχει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας. Λοιπόν, χθες είχαμε το Europa League και το Conference League. Δεν έχω να πω κάποια πράγματα, τα έχουμε συζητήσει, έχουν συζητηθεί πολλά για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία για τις δύο ομάδες. Έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι θα είχαν δύσκολο έργο. Ο ΠΑΟΚ είχε και τις απουσίες του. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα, παραλίγο να νικήσει μια ομάδα η οποία είναι αίτητη μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. Τελικά έμεινε αίτητη μετά τον γκολ του που πέτυχε ο Λάντρα στο τέλος και πήρε το 2-2. Από την άλλη, τι μας έκανε εντύπωση? Καταρχάς να πούμε ότι ήταν άψογη η πρεμιέρα του Βίτορ Περέιρα στη Φόρεστ, που ζήτησε από τους παίκτες του να εκφραστούν ελεύθερα και το έκαναν μια χαρά στην Κωνσταντινούπολη με τα γκολ του Μουρίλο, του Ιγκόρ Ζεζούς και του Γκίπς Γουάιτ. Νίκησαν τη Φενέρμπαχτσέ και στην ουσία με το 3-0 νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη αποτέλεσμα πρόκρισης και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί στο City Ground όπως περιμένουμε την άλλη Πέμπτη, στους 16 την κλήρωση που έχει την άλλη Παρασκευή, θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει είτε τη Midland είτε την Real Betis. Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα είναι. Η Μπολόνια διπλό
απέναντι στην Μπραν και η Γκένγκ στο Ζάγκρεπ απέναντι στη Δυναμό. Ο Αστέρας μες στη Γαλλία απέναντι στη Λίλ. Πραγματικά έτσι πολύ σημαντικές. Η Ντογκόρετς εντός 2-1 τη Φερεντσβάρος και η Στουτγκάρδη όπως περιμέναμε. Δεν ξέρω αν περιμέναμε τώρα και 4-1-4 Σέλτικ Στουτγκάρδη, αλλά σίγουρα η Στουτγκάρδη είναι μία από τις ομάδες που μπορεί να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα όταν βρεθεί στη μέρα της. Επαναληπτική την άλλη Πέμπτη στο Conference League. Δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή τι θα γίνει, με την έννοια ότι η ΑΕΚ περιμένει την κλήρωση την άλλη Παρασκευή για να μπει ξανά στη διαδικασία. Έχει καταφέρει να τερματίσει εκεί στην πρώτη οκτάδα, οπότε είχε προκριθεί απευθείας. Να πω λοιπόν το εξής που ανέφερα και στην εισαγωγή. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, και ο ομόλογός του της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, κατηγορούνται για συνεργασία σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη σε καταγγελία που κατατέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Η επίσημη καταγγελία, ένα έγγραφο 120 σελίδων, κατατέθηκε από τις ομάδες Irish Sports for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euromed Human Rights Monitor και Sport Scholars for Justice in Palestine. Απεστάλλει στο Palestine, έτσι είναι το σωστό στα αγγλικά, απεστάλλει στο γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στις 16 Φεβρουαρίου. Όπως περιγράφεται σε κοινή δήλωση μεταξύ των υπογραφόντων, περιλαμβάνονταν επίσης μια ομάδα Παλαιστίνιων ποδοσφαιριστών, σωματεία, άνθρωποι, γεωκτήμονες και μια οργάνωση ανθρώπινων δικαιωμάτων εκεί. Οι ισχυρισμοί επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση από τη FIFA και την UEFA Ισραηλινών ποδοσφαιρικών συλλόγων που ενδρεύουν σε παράνομους οικισμούς σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, οι οποίοι έχτισαν τις έδρες τους σε γη που κλάπηκε από τον παλαιστινιακό λαό. Η FIFA και η UEFA επιτρέπουν σε αυτούς τους συλλόγους, λέει η καταγγελία, ένα κομμάτι της, να αγωνίζονται σε πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να φιλοξενούν αγώνες σε γη που είναι κατασχεμένη, την έχουν κατάσχει. Προστίθεται αυτό, επίσης λέει, παρέχουν οικονομική και διαρθρωτική υποστήριξη συλλόγους που έχουν εγκατασταθεί, μερικοί από τους οποίους έχουν αγωνιστεί σε διοργανώσεις της UEFA. Το Ισραήλ βεβαίως απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τους διεθνούς δικαίους ότι όλοι οι Ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παραβιάζουν τον διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τους New York Times. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο είναι διακυβερνητικό και διεθνές δικαστήριο που εδρεύει στη Χάγη της Ολλανδίας, διερευνά και δικάζει άτομα ή ομάδες ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, γενοκτονίας και εγκλήματος επίθεσης. Άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για τις ενέργειες και τις πολιτικές του οργανισμού τους μπορούν να εμφανιστούν ενώπιον του συγκεκριμένου οργάνου ως κατηγορούμενοι, αν και οι ίδιοι οργανισμοί όπως η FIFA και η UEFA δεν μπορούν, λέγεται. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Εγώ την διάβασα κάπου, πήρε το μάτι μου, οπότε την καταθέτω. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου δεν έχουμε σήμερα πρωτάθλημα, έχουμε αύριο αγώνες στις 5 η ώρα. Απλώς να θυμίσω ότι έγινε προκαταβολικά ένας αγώνας της Arsenal που δεν της πήγε καλά, παρότι προηγήθηκε 2-0, 2-2 με την Wolves, οπότε άρχισε να λειτουργεί, να υπάρχει ας πούμε μια αμφιβολία για το αν θα μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, έχοντας με έναν αγώνα περισσότερο 5 βαθμούς διαφορά από την Manchester City. Και μάλιστα το BBC έχει μια έρευνα που έκανε για ομοιότητες της ορεινής πορείας της Arsenal με τη σεζόν 2007-2008, και τότε είχε προηγηθεί 5 βαθμούς στην κορυφή μετά από 26 αγώνες και τελικά κατέρευσε και τερμάτισε τρίτη. Και μάλιστα γράφει το κείμενο Μην νομίζετε ότι είμαστε εναντίον της Arsenal, απλώς βρήκαμε πολλές ομοιότητες και λέει ότι το 2000 λοιπόν ήταν πρώτη με 63 βαθμούς η ομάδα τότε του Αρσέν Βεγγέρ, η United του Σερ Άλεξ ήταν δεύτερη με 5 βαθμούς διαφορά. Όπως και τότε, έτσι και τώρα πήγε στα δυτικά Midlands και αντιμετώπισε μια ομάδα από εκεί, τώρα τη Wolves, και τότε την Birmingham, και τότε είχε προηγηθεί 2-1 και 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως και τώρα, αυτές τις ομοιότητες βρίσκει. Τότε η Arsenal νίκησε μόλις έναν από τους 7 επόμενους αγώνες της από την 26η αγωνιστική και μετά, και στο τέλος τερμάτισε τρίτη, 4 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια United και 2 πίσω από την Chelsea. Δεν μας χαλάει αυτό, γιατί παίζουμε με την Arsenal. Η Arsenal έχει δύσκολο πρόγραμμα, παίζει με την Tottenham εκτός, την Chelsea εντός και την Manchester City εκτός στα επόμενα μάτς. Πάντως εγώ λέω ότι η Arsenal παραμένει το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Όσο αφορά το ντέρμπι της Κυριακής, εγώ ξέρω ότι το χάσμα μεταξύ των δύο ομάδων ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο είναι τώρα. Οι φίλοι της Tottenham λένε ότι δεν έχουν σημασία αυτά στα ντέρμπι και ελπίζουν σε μια νέα αρχή με τον νέο προπονητή στον πάγκο, τον Igor Tudor. Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες, ειδικά απέναντι στην Arsenal. Αλλά αυτό είναι την Κυριακή. Αύριο Σάββατο στις 5 έχουμε Aston Villa Leeds, Brentford Brighton. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό πώς η Brentford καταφέρνει να ευστοχεί πάντα στους προπονητές. Όταν έφυγαν οι καλύτεροι παίχτες και ο Thomas Frank έφυγαν, έτσι, Wissa, Mbeumo έχουν φύγει, και ο Thomas Frank όλοι την είχαν για πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Όμως αντιθέτως ο Frank απολύθηκε από την Tottenham και η Brentford είναι 7η στη βαθμολογία και διεκδικεί Ευρώπη με ένα προπονητή, τον Keith Andrews, που δεν έχει προπονητική εμπειρία σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει καν πρώτο προπονητή, και πρόκειται για τον προπονητή των στατικών φάσεων, τον οποίο η διοίκηση τον επέλεξε για πρώτο προπονητή και τα πηγαίνει περίφημα. Η διοίκηση της Brentford, που έχει μόλις μια αστοχία σε 6 προπονητές τα τελευταία 15 χρόνια με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Αύριο επίσης στις 5 παίζει η Chelsea με την Burnley. Εδώ να πω ότι σε συνέντευξη που έδωσε ο Liam Rossignol, ο προπονητής της Chelsea, και ρωτήθηκε για τις ρατσιστικές συμπεριφορές με αφορμή αυτά που έγιναν στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Real Madrid. Απάντησε: αν οποιοδήποτε παίκτης ή προπονητής κριθεί ένοχος για ρατσιστική συμπεριφορά, θα πρέπει να μην ξαναπαίξει το παιχνίδι. Τόσο απλό. Είναι στενάχωρο, πρέπει να γίνει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού είναι απαραδεκτή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στην κοινωνία. Πολύ σκληρό αυτό που λέει ο Ροσενιόρ. Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι αυστηρή η τιμωρία, αλλά όχι η αποβολή διαπαντός. Γιατί νέα παιδιά είναι. Θα μου πείτε, νέα παιδιά που ψηφίζουν, που είναι 18 χρονών και έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές από 18 και πάνω. Εντάξει, κάθε άνθρωπος δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, ακόμα και αυτός ο ρατσιστής, ο άνθρωπος ο οποίος θα πει κάτι, αν αποδειχθεί πάντα. Μιλάμε βεβαίως με αφορμή το γεγονός ότι ο Τζανλούκα Πρεστάνι της Μπενφίκα απειλείται με ποινή 10 αγωνιστικών. Αυτό ορίζει ο κανονισμός. Αν αποδειχθούν βάσιμες κατηγορίες για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στο Βινίσιο Ζούνιορ, όλοι έχουμε δει την εικόνα που με τη φανέλα του κρύβει το στόμα του, κάτι λέει στο Βινίσιο Ζούνιορ, ο οποίος τρέχει προς το διαιτητή, είναι κοντά, και ο Μπαπέ ακούει αυτά που λέγονται και on camera τον δίνει κανονικά και με τον νόμο. Τι να πω για τον Ζωζέ Μουρίνιο και για αυτά που κάνει. Αντί να συμπαρασταθεί σε αυτό, ο Βινίσιους τα ήθελε. Κάθε φορά αυτός ο άνθρωπος κάτι κάνει, δηλαδή, για να τον απομυθοποιήσει όλο και περισσότερο. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είσαι ή με τη σωστή πλευρά ή με τη λάθος πλευρά. Δεν υπάρχει διάμεση. Είναι, δηλαδή, υπάρχει σωστό που είναι ξεκάθαρο, ότι δεν είναι αποδεκτές τέτοιες συμπεριφορές, και ότι είναι και ένα κυρίαρχο στοιχείο. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετική η ιστορία σε σχέση με αυτό το αν προκαλεί ή όχι ο Βινίσιος Ζούνιορ, ο οποίος είναι ένας προκλητικός παίκτης, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλεί δεν σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να καταφύγει σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Το ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, είναι δημόσιο πρόσωπο. Επίσης, υπάρχουν και κάποια όρια. West Ham Bournemouth στις 5. Επίσης είναι και τόσο γελίο πια. Δηλαδή τι λες στον άλλο μαϊμού, τι θες να πεις δηλαδή με αυτό. Ότι τι ακριβώς ας πούμε. Δηλαδή τόσο σκέψου κάτι πιο ευφυές για να πικάρεις τον άλλον. Ας πούμε αν θες να τον πικάρεις και μέσα σε κάποια όρια αποδεκτά. Λοιπόν, 5 Aston Villa Leeds, Bradford Brighton, Chelsea Burnley, West Ham Bournemouth. Και στις 10 βλέπω ένα λεπτό γιατί δεν έχουμε παιχνίδι στις 7.30. Ίσως να έχω κάνει λάθος εγώ στο πρόγραμμα που έχω μπροστά μου. Έχει, West Ham Bournemouth είναι στις 7.30. Το είχα εγώ γράψει λάθος στις 5. Και στις 10 είναι το παιχνίδι της Manchester City με τη Newcastle. Έχει ενδιαφέρον. Η Newcastle προέρχεται από αυτό το εντυπωσιακό 6-1 απέναντι στην Καραμπάχ στην ενδιάμεση φάση του Champions League. 4 γκολ. Ο Γκόρντον, Άντωνι Γκόρντον, έτσι έγραψε ιστορία, ξεπέρασε τον Άλον Σίρερ σε μια χρονιά Champions League. 10 γκολ έχει πετύχει ο Γκόρντον και έπεται συνέχεια. Την Κυριακή στις 4 Crystal Palace παίζει με τη Wolves, η Nottingham Forest με την Liverpool. Ο Άρνε Σλότ ενημέρωσε πως ελπίζει να έχει στη διάθεσή του τον Αλεξάνδερ Ίζακ, όχι σε αυτό το μάτς, αλλά στα τέλη Μαρτίου. Ο παίκτης είχε κατάγμα το Δεκέμβριο στο παιχνίδι με την Tottenham και δεν έχει αγωνιστεί. Από τότε επέστρεψε, το είπε με αφορμή για να ενημερώσει ότι έχει επιστρέψει, έχει αρχίσει το τρέξιμο, αλλά δεν έχει φορέσει ακόμα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Στις 4 την Κυριακή, Σάντερλαντ Φούλαμ, 6.30 το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου της Tottenham με την Arsenal. Τη Δευτέρα στις 10 η Everton αντιμετωπίζει τη Manchester United. Να πούμε εδώ ότι εν ώψη του αγώνα που δίνει United στην νότια ακτή με την Bournemouth, που είναι μεταγενέστερος και ο οποίος άλλαξε ημερομηνία και θα γίνει στις 20 Μαρτίου που είναι καθημερινή, η ομάδα της United, γιατί αξιολογούν πάρα πολύ τον κόσμο, το σοβαρό κόσμο που δεν κάνει επεισόδια, ο οποίος υποστηρίζει την ομάδα, είδε, ξέρει ότι τα λεωφορεία και τα τρένα είναι πιο ακριβά τις καθημερινές, αυτό ισχύει στο νησί, στην Αγγλία, είναι διατεθειμένη να βάλει δωρεάν λεωφορεία για όσους ταξιδέψουν ώστε να μην πάει μόνη της στην νότια ακτή. Και υπάρχει βέβαια προηγούμενο όταν άλλαξε μάλιστα στο ίδιο παιχνίδι, το παιχνίδι της United με την Bournemouth στο Old Trafford και είχε πάει η Δευτέρα, η Bournemouth είχε επιστρέψει τα 3.000 εισιτήρια που είχε πάρει, γιατί ήταν δύσκολο για τον κόσμο σε μια καθημερινή ημέρα και να αντέξει το κόστος αλλά και να πάει ένα τέτοιο ταξίδι. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, συγγνώμη δεν έχει ξεκινήσει ήδη, ξεκινάει στις 9.30, έχω μείνει εγώ στις 9, ότι είναι εκπομπή. Στις 9.30 ξεκινά το παιχνίδι της Mainz με το Αμβούργο για την 23η αγωνιστική της Γερμανίας. Η Mainz προέρχεται από βαριά ήττα με 4-0 από την Dortmund, που ήρθε πάντως μετά από 3 συνεχόμενες νίκες, οι οποίες την έβγαλαν από τη ζώνη του υποβιβασμού και πλέον βρίσκεται 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη των play-off. Το Αμβούργο προέρχεται από τη σημαντική νίκη με 3-2 απέναντι στην Union Βερολίνου και έφτασε τις 5 νίκες από τα 6, στα 6 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει φέτος μέχρι στιγμής. Το Αμβούργο παίζει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο γύρο. Είναι μία από τις 2 αίτητες ομάδες μαζί με την Dortmund μέσα στο 2026. Έχει 2 συνεχόμενες νίκες. Αν νικήσει και τη Mainz θα κάνει 3 συνεχόμενες στην Bundesliga για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Το κακό για το Αμβούργο και το καλό για τη Mainz είναι ότι είναι τιμωρημένος ο νεαρός ο Λούκα Βούσκοβιτς. Ένας παίκτης πάρα πολύ δυναμικός που είναι και καλός στον αέρα και αυτά είναι καλά νέα για τη Mainz, η οποία τα 9 από τα τελευταία 11 γκολ που έχει δεχθεί τα έχει δεχθεί με κεφαλιές. Συμπεριλαμβανομένων τα 4 από την Dortmund και τα 4 ήταν με κεφαλιές. Λοιπόν, στη Γερμανία 4.30 Wolfsburg-Augsburg, Ο Κουλιεράκης βλέπω ότι τις τελευταίες αγωνιστικές έχει χάσει την θέση του στην 11η. Πάντως είχε μπει αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι και είχε σκοράρει. Η Βόλφσμπουργκ δεν είναι σε εύκολη θέση, είναι σε πολύ δύσκολη θέση στο όριο, ένα βαθμό πάνω από τα play-off 3 από τον υποβιβασμό. Υποδέχεται την Augsburg αύριο στις 4.30, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, η κολονία Hoffenheim. Η Bayern Μονάχου φιλοξενεί την Eintracht Frankfurt, η οποία έχει ξεκινήσει δυνατά, έκανε μια πολύ μεγάλη κοιλιά, έκανε νίκη προχτές. Και Union Βερολίνου, Bayer Leverkusen, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League πηγαίνει στο Βερολίνο μετά το Καραϊσκάκης για να αντιμετωπίσει την Union. Και στις 7.30 η Λιψία Ντότμουντ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από τις ομάδες που βρίσκονται σχετικά ψηλά, μια ευκαιρία για τη Λιψία να προσπαθήσει με νίκη να μπει στην τετράδα. Και την Κυριακή 4.30 η Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ, στις 6.30 Ζανκ Πάουλι Βέρντερ Βρέμις και στις 8.30 Χάιντενχάιμ Στουτγκάρδη. Στην Ιταλία είχαμε και εδώ ένα μεσοβδόμαδο παιχνίδι της Μίλαν με την Κόμο στο 1-1. Σε αυτό το μάτς έγινε ένα πολύ ασυνήθιστο περιστατικό, το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι, το διάβασα τώρα. Ο Σέσκ Φάμπρεγκας, ο προπονητής της Κόμο, κατά τη διάρκεια που πεζόταν το παιχνίδι και ενώ ο Σαλεμάκες είχε την μπάλα με δύο αντιπάλους του κοντά στη γραμμή και στον πάγκο της Κόμο, ο Φάμπρεγκας τον ακούμπησε, τον βάρεσε λίγο στην πλάτη, τον χτύπησε όχι πάρα πολύ δυνατά, ελαφρά και ή τον έσπρωξε, κάτι τέτοιο. Ο παίχτης γύρισε να δει τι γίνεται και να αντιδράσει. Την ίδια ώρα όμως οι παίχτες Κόμο που συνέχιζαν το παιχνίδι πήραν την μπάλα και παραλίγο να βάλουν γκολ. Έκανα μια επικίνδυνη κατάσταση για την ομάδα της Μίλαν. Στήθηκε ένα σκαυγά στη γραμμή μεταξύ Σαλεμάκερς και Αλέγκρι και των ανθρώπων της Κόμο. Ο Φάμπρεγκας παραδέχθηκε ότι είχε αντιαθλητική συμπεριφορά σε εκείνο το σημείο σε πολλές συνεντεύξεις μετά το τέλος του μάτς και αρκετοί ζήτησαν να τιμωρηθεί μέσω βίντεο, όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με βάση τους κανονισμούς του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Γιατί τι λένε? Το βίντεο λένε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις βίαιης συμπεριφοράς και σοβαρής αντιαθλητικής ή βλάσφημων εκφράσεων. Σοβαρή αντιαθλητική, εδώ δεν έχουμε βία συμπεριφορά, έτσι. Σοβαρή αντιαθλητική συμπεριφορά ορίζεται ως προφανής προσπάθεια για να κερδιθεί ένα πέναλτι ή να αποβληθεί ένας παίκτης, το εκούσιο σκοράρισμα με το χέρι ή η άρνηση ενός γκολ με σκόπιμη χρήση του χεριού, δηλαδή να αποκρούσει με το χέρι. Βίαιη συμπεριφορά δεν υπήρξε εδώ σε μια φάση που ο Φάμπρεγκα χτύπησε ελαφρά το Σαλεμάκερ στην πλάτη, οπότε θα είναι στον πάγκο της Κόμο στο παιχνίδι που θα γίνει στο Τωρίνο αύριο στις 4 με την Juventus. Juventus Κόμο είναι αυτό το μάτς, αλλά έχουμε και απόψε ένα 10:15 Σασουόλο Βερόνα. Αύριο εκτός από το Juventus Κόμο έχουμε στις 7 Lecce Inter, πρωτοπόρος Inter, ένα ακόμα παιχνίδι με μια ομάδα χαμηλά στη βαθμολογία, κάνει προπαίδεια, έχει δημιουργήσει μια διαφορά 7 βαθμών από την δεύτερη Μίλαν. 10:15 Κάλιαρι Λάτσιο και την Κυριακή στη 1.30 Τζένοα Τωρίνο, στις 4 Αταλάντα Νάπολη, στις 7 παίζει Μίλαν υποδεχόμενη την Πάρμα, 10:15 η Ρώμα με την Κρεμονέζη και έχουμε και δύο μάτς τη Δευτέρα, 7.30 Φιωρεντίνα Πίζα, 10:15 Μπολόνια Ουντινέζε. Λοιπόν, στην Ισπανία, 26η αγωνιστική, έχουμε απόψε Αθλέτικ Μπιλμπάο Ελτσέ. Για να δούμε αν θα μπορέσει η Μπιλμπάο, έκανε νίκη την προηγούμενη αγωνιστική, να χτίσει πάνω σε αυτή τη νίκη. Λοιπόν, αύριο στις 3 Real Sociedad Oviedo, η Oviedo στην τελευταία θέση βαθμολογίας, αλλά και αυτή παίρνει που και που κάνα βαθμό. Έχει κάνει 3 νίκες, έχει 7 ισοπαλίες, μαθηματικά δεν έχει υποβιβαστεί, οπότε προσπαθεί. Στις 5:15 η Real Betis παίζει με τη Ράγιο Βαγεκάνο, η ομάδα, μία από τις αγαπημένες ομάδες η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία είναι σε επικίνδυνη θέση, είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού, έτσι κι αλλιώς είναι πολλές ομάδες εκεί, και η Σεβίλη και η Αλαβές και η Βαλένθια και η Έλτσε, η Μαγιόρκα είναι κάτω από τη γραμμή. Λεβάντε και ο Βιέδο φαίνονται οι πιο πιθανές να αποχωρήσουν, αλλά θα αποχωρήσει άλλη μία και περιμένουμε να δούμε ποια είναι αυτή. Έχουμε ακόμη πάρα πολλές αγωνιστικές. Η Real Madrid πηγαίνει αύριο στις 7.30 στην Παμπλώνα για να αντιμετωπίσει την Οσασούνα, ενώ στις 10 το βράδυ η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Εσπανιόλ. Την Κυριακή στις 3 η Χετάφη παίζει με τη Σεβίλη. Η Μπαρτσελώνα υποδέχεται τη Λεβάντε την Κυριακή στις 5 και 4, η οποία Μπάρτσα βρίσκεται πια στη δεύτερη θέση μετά την ήττα της την προηγούμενη Δευτέρα από την Τζιρόνα. Στις 7.30 Θέλτα Μαγιόρκα, στις 10 Βίγια Ρεάλ Βαλένθια. Αυτό είναι ένα τοπικό ντερμπάκι, χωρίζουν ας πούμε 60-70 χιλιόμετρα είναι η απόσταση Βαλένθια με τη Βίγια Ρεάλ, οπότε είναι ένα τοπικό παιχνίδι. Και τη Δευτέρα στις 10 Αλαβές Τζιρόνα. Να πω πάρα πολύ επιγραμματικά τα υπόλοιπα, τα δύο πρωταθλήματα που είχα κατά νου, δηλαδή στη Γαλλία απόψε 10 παρατέταρτο Μπρέστ Μαρσέιε, στις 6 Λανς Μονακό αύριο, 8 Τουλούς Παρί. Η Παρί είναι δεύτερη, η Λανς που παίζει με τη Μονακό την έχει προσπεράσει την προηγούμενη αγωνιστική που έχασε η Παρί, για να δούμε τι θα κάνει και απέναντι στη Μονακό. Συγγνώμη, η Παρί Σεν Ζερμέν παίζει με τη Μέτς εντός, οπότε ένα εύκολο παιχνίδι 10 και 5 τελευταία Μέτς. Τουλούς Παρί FC έτσι στις 8. Την Κυριακή στις 4 Σοζέρ Ρεν, 6 και 4 Ανζέ Λίλ, Ναντ Χαβρι και Νίς Λοριάν, και κλείνει το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής για την Γαλλία με το Στρασμπούρ Λιόν στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή. Στην Κύπρο έχουμε ημίχρονο σε δύο παιχνίδια που γίνονται τώρα. Η Ένωση Παραλιμνίου με την ΑΕΛ Λεμεσού στο 0-1. Ο Ύψωνας με τον Άρη Λεμεσού στο 0-0. Αυτά τα δύο μάτς είναι τα παρασκευιάτικα. Και έχουμε αύριο στις 5 Απόλλων Λεμεσού Εθνικός Άχνας. Στις 6 Ολυμπιακός Λευκοσίας Ακρίτας Χλώρακα και Πάφος Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την επίδοξη πρωταθλήτρια ομάδα της Ομόνιας Λευκοσίας. Την Κυριακή στις 5 η Ομόνια έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά 8 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία παίζει εκτός έδρας την Κυριακή με την Ομόνια Ραδίπου. Φτάσαμε στο τέλος, ούτε κατάλαβα πως πέρασε η ώρα, δεν προλάβαμε καν να δω τα μηνύματά σας, δεν πειράζει, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Έλιζα Φυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
blue.